Ndos Washington kutabata cha Amerika ibara ababa amamaita awamangoi ala sukwe ya pusunduru na terati fono nchala na la kuiso chimai na ndoti gere puputi mbangu okona okona penzini mbalambala waka 101.7 FM na agbata chibongi ala chi kodoro wande idabiki ala kimai na ndoti gbanda tere chi swaike voaafrika.com swaike tatene gbanda tere chi dasinga aligo cha Amerika waka voa de l'Amerika na Washington DC di kodoro chi Amerika la subiko ko lango balu sena ukuntin zeti lengua tingusa kou senandoni balé ou sena ou se wara lundi 25 juillet 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Felix ye passé ses impro ye ke zilegina la yotu na soti ma andoro asango ti Afrika ngana ti kodoro wande gi na pekoni fade ki kire nanduti akuta sanguti ti lasu Sangutia kodoro wande na kodoro ti Kongo dipanda mbilimbili na agbata ti Goma kodoro komanda ti Nord Kivu sango afate na molenge ti kodoro ni na timbeni bumbi ti sarango ngonjo wara manifestation so ala sara ala sigi gbani fade na ndo ti lege ala munga molongo si ala gwen na ndo tokwa ti bendo ti gege ti MONUSCO so ake na mbageka ala kongbi yanga ti ndo kwa so si ala mu agba kurso ayike na yani sango afate ne ake gina peko ti so ala kanga fade akuta balabala ti ati gbatani si ala Zia ti terachala na bumbi ou se waka deux groupes so mbeni bumbi noko agotilo nando kwa ti MONUSCO si afayangani si amu agba koroso. A wakwa ti bendo ti gigi soa kefade na nando kwa ni sangwa fatene aike ala parapopu lenge ou se si amu ala akbenala aike ngagi a torugu ti polis ti mbageka si a pika angombe ti guru waka lacrimogène na nando ti a zosoa si na mbageka si ala waka lege ti tumbala fade. En quoi, à ce soir, on a légué, tu t'en as kumbe, on a t'en de quoi, tu t'en as la marque bakuru, cause ni quoi, tu t'en as à toi, ou tu polis, à l'égué, tu tombes la kwe na kodoroti Kongo dipanda ndo kwa soo ayike bando nando nene chazo na dunia soa irini Human Rights Watch asigi na mbeni tondo so na yani lotenegi ndali ti nze so an wakanze ti fondo ti ngusu ikeda azo so kwa si afa tene bumbi ti atrogo tumba ti M23 afala na mbagi ti Kongo dipanda ungo chala ayike bali use na gumbaya waka 29 akbali soa bagigi gina ti Torti Kodoroti Kongo Dipanda. Sangu nanduti bumbiti ya torogu tumbati M23 so afatene mingini na pupucha la ki azuti marati tutsi ti mbageti kodoro ti Rwanda. Aikingangbene ti londo nangusa ki use nandoni baloko na uta waka 2013 ala bungombe ala li nando londo ti Kongo Dipanda si ala kisarasyoni na teracha zu. Sangu afatene ala kisarasyoni na teracha torogu ti kodoroni ngana ala ti bendo ti gigi ti kaske bleu. Sango na Kodoroti, Kenya, Biri na Lakwi, ungo chazo baleota nanduni ya warakwa na atimeni ndao tilege nango iso mbeni kutukututi yongo azo waraka alundu nando timeni kubagbara silo chi na ya chungu suwa kena agbati kubagbarani. Tingo ti kutukutu suwa kifade shoni mingi ndali ti aike brasi baleo sho wara 40 metre si akangbi kubagbarani nangusu aike nagbeni. Sango ti kodorni afanga lega kwa tene ndoni swa kendo soka anda uti kutukutu aike sida mingi. Aike tatene gina ngo iso kutukutu so alondo na yanga chungu waka porti Mombasa. Chigwe na mbeni bataninde si lo waka nda uso si azusu aga waka kwa na yani. Sango ti ya kodoro wandela kwe, bia ti kodoro ti Franzi Emmanuel Macron ngo tana peko chisu akire asorolo ndali ti kapa use ti lengo gbya nali ti kodoro ni. Aike Sara na yengasu tambula tikusala na yati akodoro ti Afrika. Sangwa fatene tambula tikusala su aike Sara nde lango usio ngana yani kuzu kodoro su si Emmanuel Macron ke sida lasu aike kodoro ti Cameroon sangwa fangatene aike kuzu ni titene lusina Cameroon na. Na pekoni lo kegwande na Benin ngana kodoro ti Guinea-Bissau. Na kodoro ti Tunisi lasu amonge ti kodoro ni su ngotala kwe aike kutu. Gumba ya na ndoni asigila so ti goti soro waka ala yeda waka ala yeda pepe na pialo ti fini mamanja ti kodoroni sango ti kodoroni afatene a mwenge ti kodoroni mingi a ye pepe tene ti fini mamanja so ndali ti ala ba tene aike yesu alekera ni kwa ti tene amungangu mingi na bia ti kodoro kais saedo alaba tene ayeke lege ti tene kodro ni agua ti na yâ ti kpale ti sion ni senda ale zo wara dictature tongana ti so lani lo hinga na yâ ti ambeni angu so ahon akama polo so ti yâ ti kama kite ti kodro ni ala ti samingi amolenge ti kodro ni ti tene ala gue pepe na yâ ti sorongo fini mama ndia so ayeke ge ababa mama aita wamango ye si yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodro wande ti zi lege ni ala na ndeme so ti mä akuta sango ti be afrika ai tene na ndö ti VOA afrique sango ti beafrika na peko ti kutangu nzapa kpale ti ngu so apika mingi asuku amule ti kodro si akumbi ada andokua ti mungo maboko atonda ni ti mu maboko na amolenge ti kodro so kpale so abuba ando ti ala ta tene nguru gbia na ambeni andokua ti mungo maboko na azo na ngoi ti kpale atonda ni ti su iri ti azo so kuâ si ada ti ala abuba na yâ ti kpale so na mbagenga ambeni na popo ti ala atonda ni awe ti gi ti wara ando so ala lingbi ti lango da ti ku na mungo maboko so e ma Freeman Tsipila wagusinga ti VOA Afrique na gbata ti bongi
ata so si kutangu ti nzapa so alu ti na ti avaka mingi atonda ti tene ahon na yâ ti ambeni asi wâ ayeke vundu si angba na be ti azo lakue tê ti si na lango ti laso ada ti ambeni azo angba ti tene atuku na peko ti so si ada so alu ti na yâ ti ngu mingi ndo so si ada atuku da mingi ayeke tongana na yâ ti avaka ti mbanga ti bongi tongana ambage ti apeka 10 peka 13 peka 14 peka 15 ti gongona ni na ti avaka ti nzako ndo so si aye ti azo abuba da mingi tongana ambeni so si angba ti tene adémater ti ala
da ti ni akungu kue epi akungba kue angba na gbe ti ngu bo mbi hinga ye so mpeut ti sara ape ta akobe andu yanga ti mbi na amenge biri ape savo ti sungango bongo ni e da ape bongo kue angba na yâ ti popoto na akungba kue kungba ti mbi awinzi na yâ ti popoto biriki kue aye na ndö ni
mi hinga nga fa leke ye ni so apeut si tongaso afa me ngu nzapa na taa so akomanse ti pika apika akumbi da de nduzu juska na sese e agba e ro akungba komple e komanse ti kpe
e na yâ ti pasi ye so ngu ti nzapa ague na hingbi e si na nivo ni so e hinga kume e peut ti défendre tee ti ye ape me e hunda gi na nzapa ti tene ye so asi so via ti kodro lo ba dema ti lo ba toto ti lo mbungule ti na amenge
na yâ ti gbavaka ota ti bongi hinga kue aye ti azo abuba mingi ada ti azo ati asara si mingi ti azo alondo na ndo so ala yeke da abongbi tene ya ti école gbaya dombia tongana ambeni so si e si e wara ala gi
fade azo kuaru so lo ala ga ala ba gi ando ni ala mu gi ayere ti ala hon ade wara nga ye akua peki na amolenge ala hingba duti sufri na yâ ti école tu da ni to atuku na ndö ti akungba ti ye ti tene lango da kue da pe e peut ede gba ti e
i baso ngu na yeke ga gango e pi ngu apika na nduzu e pi ngu aga na gbe ti si mingi donc e na problème ti acanal hauteur ague ti fa presque 1 mètre na nduzu lo arrivé te si gi akungba ape yâ ti akobe agozo ti aye so kue vraiment nyongo
mbage na mbage azo adémater ti ala mingi si ahunda mungo maboko ti nguru gbia ala ye ti tene abando na ndö ti ala yo si alingbi ti mu pasana ala ti tene ala wara ambeni mungo maboko yo tê ti ala yeke na kita amolenge mingi na te ti ala nyen lasara si ada ti azo atuku mingi na lege ti ngu ti nzapa so apika na bemengo ndo ti VOA Afrique mingi ti ada so atuku ayeke ada so si ale kerni nzoni pepe aimé césaire mbara so ayeke mokonzi ti awakodekua ti lekerengo ada na beafrika agboto me ti azo na tê ti lekerengo ada kirikiri
ambeni azo aye da so ala yeke construire ada ti ala kirikiri asara si ngu apeut ti sua nzoni ape qualité ti construction ti e kue apermettre ti tene arésiste na ngu ape population dans le yeki na nzara ti construire lo mu ke agbakuru ti lo lobue sans ti tene lo wara autorisation ti akuta zo ti kodro e si tene atene ndo so ayeke ndo so asara da ada ape il faut asara da ada nguru gbia asara e fort ayeke sara ambeni acanal na ye na yâ ti bangi soa me i wa ni e yeki mu asalke yeki tuku da canal so gbia gua bouché ngu ape ti hon na yâ ti canal ni ape e puis fa ti ngu adevi ayeke li quartier ayeke gua yeke kungbi da
ti ndembe so nguru gbia afa so lo ngba ti lekerter ti lo ti tene lo mu maboko na azo so wungo ti ala si sake mingi so si ayeke na ti kpale na peko ti kutangu ti nzapa so apika na gbata ti bongi na ti ambeni ando so ayeke nga na terrain ni Freeman Sipila bongi VOA Afrique
singila mingi Freeman Sipila e sara nga be oko e na mbage ti da singa lego ti amerika ge na amolenge ti kodro so kuâ si kpale ti kutangu nzapa so andu ala e mu na ala ngangu wara courage nga zia si nzapa abata ala
ngunda kuâ so ala kisara so tuna yanga tisango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga kisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi ba mangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yinda tenala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango ake bene yesu ake njoni mingi.
Sango tiba Afrika la suwa sango tia ke luti gina nduti kutakwa leti mwuzi paswa pika su kwa mwule tiko dorosi ya kumbi ada abuba akbakurunga legoko na batati bongi ngana chiyambeni aketa kodoroti be Afrika tatenenda lini bia tiko doro tisa nguru bia kwena tikutabumbi tia conseil de ministre suwa zani na sese ginta li tikwa leso titene aba legi yensi alimbi timu maboko na amonenge tiko doro ben bia Virginie Baikwa sarna itene nanduti ya kutamungo yanga tinguru bia imalu
tonga na ala ba baleso ati kuzo gribia takara Felix Mulua lo sa tene kwe tombera na ita kwa so si iti nga usa si fabibe tinguru bia tine nguru bia ke de tout coeur na ala so wa kwa et puis aussi na nga usi ti fa que Ngurubia a que sa situation de ton soit on inspire déjà celui de crise au premier gouvernement, ça c'est depuis 2019. Soit balé que si t'en as réglé un tel ting, ou si balé soit mouillage cordonnée à rappeler, celui de son bas à que Kundutu Poisso, un de quoi tu gouvernement, un ministère, n'a aussi bien de Tikiki, un agence, n'a ONG internationale, il n'a la quoi boubi, et puis qu'à pas t'arrêter et gana solution n'a balé soit balé ting ou l'année à 2019. Donc même Kundutu Poisso en bas pour l'instant. Même si na les que si stratégie soit ça c'est bien quand tu as pas gigi mais en attendant c'est quand tu as pas gigi qui quand tu crise sur là on bâtit ça quoi c'est amour solution na population et na les que si solution ton ce premier ministre a comme dans la cellule son bien andoni il fallait que soupeyo donc il soupe na je m'en souviens qui gouna ça va quand on va kati et évaluer non bon ça je suis mon côté je suis si et si dans ça c'est là on ça c'est na ok ton ganaye na quartier wa na si c'est wa ko mon côté c'est wa et et puis aussi na tongana y évaluer ça ouais si ni bichi temu mambo ko sali bina zone parce que ton inga nombre ça zone pe ki muto en bagi kwa so ça 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 que mais il décidé tenait ton ngi évaluation so ça ouais imu et tu t'es so a permettre tenait izambe na zo ngati ku ambe na pe
so ilon do timak fa de gbeyan gbe Virginie Baikwa na Didi Singati Freeman Sipila wa go Singati na batati bongi
bata hewa na hii sisi kwa mbaki mingi kikoda sara yeti jeni hewa kisipena teki yuwa kitene aza mwale deki nati dhiri ya mwagunda igenda hewa na kwake ulitake genda iti amingi kikoda yeti lako kikichara kitene ala sasi kodo sara amani ya dena doza yeti kibaki kwenye na niti hewa na niti azina nite ki ati mba mingi kikoda peki.
Alangbala kwa chima azia itene, ababa mama ita ikirna la singila, nga ikezi, nande mesu yangati, kapati kwa singati nanduti ya kusala, ndende suwa wabe Afrika, kisaratimu na kodoro nanduzu, ti laswa keduti mbili mbili lisoro, suwa gusingati Felix, yepasi swezimbro, asara na ngangu, maseka wali tibe Afrika, mureseto kengilewa, sule kena lingwa kodoro na sisi ti Amerika, aonkwe lugwe na be Afrika silozi, beni ndo kwa chumungo maboko. Na awali so iretin do kwa so mbilimbili mbeti tena ke Fondation Nemi na Didi Singati Felix e passé ses imbros le fana indati zinganga tin do kwa so imalo
na ati Fondation Nemi i peti divize ni na parti ota ako ageti tene i eda maseka ah maseka so ala ki gona ekol ti te encourager la ti ta la gona ekol même deuxième catenie a ke ti tene e gona ti milieu incarcéral c'est à dire que place dati kanga ti wali so i sa kwa na la aussi et puis na université
Matunda kwa diso aninga we ti mungu maboko na maseka wali ti bien fait ganzo
mi commencer mbizi ONG so na bongi na moitié marche sumbi gwelanika
ngoba ji kwa wala moja sisi ndati anguso agaso
na anguso agaso objectif timbi ake mingi me kuzo objectif timbi d'abord ake titene ama sekati faso ale inga yeswa irni hygiène na pe e ni la mi ga mi ba mi na selon sondage mi na ti école ako mi remarquer que amasekati wali na bongi ala gwe mingi façon na école a pengba ti ngba ti so ala baya tala ando so ibaya ti mon petit gone école mais ton wali façon na bongi mon maseka wali mon baya mon agameni ti tene a e monani parce que a mingi ni ala encore na moyen ti tene ala vo à garniture tu tenais à la utiliser par manque de moyens donc na ina fondation nemi igana soit irni serviette hygiénique lavable ça veut dire que aka garniture ni mais en tissu so mon petit tenait mon soukarani donc tu sois dans mamati à sa raison
quoi si fondation nemi soit à bagia parce que wali ti bagia ko à la dingondande à judayani
à la tingonda à judayani mais il commence na la ti bonga we et après na grâce nza pa il petit gwande na ti ngonda ti tene il sensibiliser à la masekati wali ti ati ngonda aussi
tongo be wa mokani ndalti azu so ke tanzoni beti tene amu maboko na fondation nemi
mais onda la ti talaga à la petit contacté yi page ti se ti Facebook akida na ndoti fat na page ti Facebook ni à la petit contacté yi par un numéro ti WhatsApp donc il suffit qu'à la gwando ti page ni soit que fondation nemi dans notre Facebook, même dans notre Instagram, quoi, et que da. Et une fois qu'on a même dans notre Facebook, à la petite Waramani, lien, so, à petit WhatsApp, soit à la petite écrire, naï. Donc, mais encourage à Maseka, quoi, tu tenais à la ga, à Giti tenais, il sensibilisa la paix, mais à Bataya, dans ce petit fanal là aussi.
So, il y a un petit maquet, Fadé, Morissette, Kingelewa, na Didi Singati, Félix, et Patsy Zembro, na Tikapati, quoi, Singati, na Ndoti, Akusa, la Ndendesu, Awabe, Afrique. Kakisara Timu na Kodoro na Nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti ya iti wanguru laso ayike mbili Arthur Ngbanda sinya ke duti geneti Arthur Ngbanda ki wabe Afrika ngbene wapika ngonde moti nzangi so le kenalingo kodorona sese ti Amerika Arthur Ngbanda agwe fadena be Afrika si lo zimeni bumbi ti fangonde moti nzangi na molenge so ireni ayike Akademi Bale ango bote si amolenge so asu irechala ti duti na ti Akademi Bale ayike manda ayike akutatene so imu na yangati Arthur Ngbanda geneti Tilasu Imalu.
Académie si Bali, soit qui Nayati, Lokati, 6e arrondissement, précisément à l'école Petebo, à Bagigi depuis 2017, mais manque à mon tournée, à ce que tu tournes la Sarah Silani, et qui a mis jusqu'à 2021 l'année. Il a d'abord, Académie son assez première année, à titre d'abord, il crée déjà une cohésion sociale dans le temps molenge alinga la plus bali so et soit passé na si c'est une belle Afrique ça va si à molenge à qui fréquenter thérapeute mini moi qui tenait une chance na maintenant jeune soit qui n'a talent ou soit il y en a déjà qui n'a potentiel qui ça en sport précisément le basketball et il pensait que chance ni à qui qu'était la cordon à ika mingi donc il va bien à Gerati, Fangwa Gerati, puis on a des monuments et à Canada, même à Canada, à Canada. Donc, on a tout ça poussé ici. Il a l'académie sur l'embarqué, 6e arrondissement, il a élargi quand même chance ni. C'est un moment où il y a un moment où il a profité aussi. Il y a un moment où il a dit encore propre dans l'île.
Et il y a un moment où il y a l'académie qui est balé. En quoi il y a la pépendale qui est signée à la sorte de l'irrésolution à Kenya.
Bon, il y a l'académie qui est identité qui est le 6e arrondissement qui est balé. Donc, il y a un balé qui est nous. So, il identifie le terrain qui est en dessous et qu'on a terrain. Dans ce sens, il y a une balle sport académique.
Nyambilimbili signal ke fanamu lengeso ake na ndembeso na ti ndokusa la tia la ti académie balé.
Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier sur balé traité minga ati dené éduqué à Molengeni et deuxième monsieur Isani le fani direct ndemboni na la. Et bi ti bi il pousse à mettre encore balé sport à Kemeni, à Kemeni, si je l'ai dans la CCI, à Kemeni, sur la Gouranda Sport, quoi. Je pensais d'ici dans quelques mois qu'il lançait football et la boxe. Ce qui est guillé, il a mis aussi la place pour le swing, et basket là en ce moment, qu'il a un mouvement déjà, ouais. Donc, il faut guérir une mots du basketball, il a un mot l'ingénie, c'est un linga, comment, puis quand il sort, il a des fondamentaux. Parce que bâtir sportif, bâtir basket aujourd'hui, dans le cas, ça, je n'ai pas de mais direct une démonie à l'inga. À l'inga, comment à qui ça a mouvement après, c'est qu'il fait en sorte que les petits warrants sportifs, c'est qualité après. Tu vois, un warrant sportif, c'est qualité. Il faut d'abord direct une démonie, mon fan à mon ingénie, et il commence à assis 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à H.O., il choisit une petite famille parce qu'il pensait que quand même, qu'il y a quand H.O., petit mouchon, ça n'est pas, il faut la guérette une démonie d'abord. On a la maîtrise dans H.O., surtout à la 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. On a la maîtrise d'ici, on a un goût balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit qui peut piquer un ballon à haut niveau.
C'est l'un des thèmes de Arthur Mbanda. Il y a d'abord Arthur Mbanda ou Afrique, la société américaine, le qui est Nalichi, Beni, Ndokwati, Fango. Encore bon, typiquement, Ndimbo, Tinzangi, na Amolenge, Ndokwa Solozini, na Afrique, sur Irinaki Academy, Bali. Afrika pendere mazoko ti Marina Kangala tizi na ngati kapati kwa singati na nduti aiti ndara ngati laswa ke mbilimbili wango na ngati Rasidi Zakaria na nduti bumingo tere waka union sinye kema lweke na singati Felix Epasis Zembro Imalo.
Ambenea maseka alaga awara mbeni mbakoro. Si ala mba tena lwa tena mbakoro igati tena motena imbeni njoni mbayi. Mbakoro tsa ba langbi atene tongna la iti tene mbitena lambayi zo ako ako agwa fa mbeni keke ti beti lo lugan nambi. Keteni o, kotani o, tiso ange o, tiso ayo giti beti mo. Ala gwa gini. Amba seka tsa atene, oh, so kete ila ala muligia kwe lo yo. Felixi, ala gwa si. Ala mwa keke so kwa ya ganani aga amuna mbakoro so. Mbakoro so ati kwa keke ni zo akwa kola ganani ha ditela ke wala baloko. Fadiso lumuni kwa lubumbi plasa kwa keke tala ni so kwa. Lumba lutena popo tala so zo ala ke nkangu mingi. Zo so ake ngamu mingi so ba keke so kwa ni bumbi ni so so ala wani ya ganani na mboko tala so ala gamuni ala fayani o kozo zo so afaterte lo irte lo banwen banwen atene mbi lambe ke ngamu mingi meme anwen kwa ni basi keke ni peti fayani ape agamuni na banwen banwa mu a iti fa lo fagba do iti fa lo fagba lo iti fa lo fagba lo kir nani na babasho atene mbeni zola alimbe titara so banwe ye ni kwa kara lozo atene mbi mozoa zegaba irte moni ye zegaba joni gamomuni mofani zegaba gasi mobalo nandoti keke so lo ti fa lo fagba lo fa lo fagba lo agba lo kir nani na babaso zo alingbe titara mbeni so iriti loke kwa ti kondo akbengo ti wa pepe mbenge iriti mwisi agengango akenye kwa ti kondo akbengo ti wa pepe munima lo fagba lo fagba tangati zoni atene bon moniso moke zoa mbi iretimbi aket abambi bibamo adenge bidenge. Oh, moni mofa nima lo fagba lo tenebo amalinge ala fania peso mbeke kirna la zo ako ako keketelo do moni lo kambi na zegaba na banwe na kwate kondo solo bengote wa peso lo moni lo kambi na azo nikwe amalinge so kwa gaso na keketala atene fade so la terate fani iba eti baso zo ako ako afa keketelo gipa Balutene Amelingala Bawe, Alafania Zambitanala Tonganala Bumpi Teretal Ako Zotifango Yatala Kepepe. Me Tonganala Kambi Tere Alago Ako Ako Ndendende Akefagi Yatala Ba Ba Tona Kekesola Wani Agana Nisha Lagafaya Niso Nila Amlinge. Tibe Afrika biegiti tenala gigi aninga mingi aduambeni kozo silaso ake duambeni kekreke ambena ake sigio
so ilondo tima ake fade rasidi Zakaria wa sarango aitindaka na Be Afrika
bo metenasi metenisi aingi tima tafonu te vata Amerike nanduti kere kupuswa tangbango ako na ako na penjini basa mbari nipangia efemini laba ama nimedri tumodro
mbira mwetuwa mwole nge mingi emana nitere tifa sereka bama naleta famiye tibonga na jini sheri iwara benedikia tako Tigres na deskende
Ona mo mama kwanza
Kiri nambi pendere mozoko tilu baron Jamil Tizanga na beti ala wa mangoikwe ala swa ki maina batati bongi nga na chaketa keta ko doho na ndoti gera puputi ngangu okona kona penjeni barambala wa 101.7 FM I gire sanga pepe ala ti diaspora ala ti kodo Rwanda ala swa ki mai na ndoti banda tere v ou a afrique.com ki tatene banda tere ti da singa lego ti amerika wa kavwa de l'amerique kire nambi pendere mozoko so ti zanga na beti ala so kwe a ki salamatanga ti bingo tala laso i zengbala i bakala i tene na lanjoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire Aiki kwa singa tizi aitene zaitene kwa singa tida singa lego tia Amerika wa kavwa de l'Amerika ngana ngati singa aiki awa go singa tala firme Max Koyawe dangana Felix e pasi se zembro
Eske mohinga kake absence ti mo ke jwe kanando ti molenge asinga nande ke sona nduzwa ke supporte ka galère ti kolitala meti mo ke te galère ti lango use mo decide ti londo oyaya kenzo oyaya prince l'ingénieur oyaya jamilo
meite Saint-Clair à Rennes Mathieu japonais
Thank
aita aita baba mama ke gesi kwa singa titi la soki goti kondani ke resingila na la soko mungo itala fadeti mai na tereti fono no tala ke tatene fadena bata tibongi na nduti gara popuchinga ngu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM soki dasinga le gutu amerika wa voix de l'amérique si ala mai fade na kodo rwanda la mai na nduti banda tereti voaafrique.com na yanga tisinga ke awa gusinga tala firme max soko ya wedanga na felix ye pasi suzenko ke gesi na la ki kangbi chingbi na la na ching angu soki ga ala mbanjoni